ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai เมื่อช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลของไทยนั้นได้อ้างคำสั่งศาลอาญาประกาศห้ามติดตามติดต่อและเผยแพร่ข้อมูล3ผู้ต้องหาคดีหมิ่นเบื้องสูงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ทั้งเจตนาและไม่เจตนาโดยบุคคลดังกล่าวได้แก่นายสมศักดิ์เจียมธีรสกุลนายประวินชัชวาลพงพันธ์และนายแอนดรูว์แมคเกรเกอร์มาร์แชลประกาศนี้ของรัฐบาลไทยต้องการสื่ออะไรให้สังคมได้รับรู้นำไปใช้จริงได้ผลหรือไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนมากน้อยแค่ไหนไปฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้อย่างรอบด้านได้จากอาจารย์ดร.เอมสินเพ็งนะคะซึ่งเป็นอาจารย์การเมืองเปรียบเทียบจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
เมื่อไม่นานมานี้นะคะวันที่12เมษายนเนี่ยทางกระทรวงดิจิทัลของไทยนี่ได้มีการอ้างคำสั่งศาลอาญาห้ามติดตามติดต่อแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลของ3ผู้ต้องหาคดีหมิ่นเบื้องสูงบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วก็สื่อสังคมออนไลน์ทั้งเจตนาแล้วก็ไม่เจตนานะคะโดยทางกระทรวงบอกว่าเป็นประกาศเพื่อความหวังดีจะให้ประชาชนได้ใช้วิจารณญาณในการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกต้องใช้สติในการแชร์ข้อมูลข่าวสารอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลของไทยในเรื่องนี้คะแล้วประกาศนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถนำไปบังคับใช้ได้จริงหรือเปล่าคะในการที่ห้ามติดตามข้อมูลออนไลน์เพราะปกติแล้วใครๆก็น่าจะดูข้อมูลกันได้
จริงๆแล้วประกาศนี้มีจุดประสงค์หลักอยู่สองจุดนะคะจุดแรกคืออาจารย์สองคนคืออาจารย์ประวินกับอาจารย์สมเกียรติและคุณแอนดรูว์ แมคเกรเกอร์ มาร์แชลซึ่ง3คนนี้เนี่ยทางคณะคสช.เนี่ยได้พยายามติดตามล่ามาจริงๆแล้วเนี่ยหลายปีคือพยายามจัดเพรสเชอร์ให้ทางประเทศที่3คนนี้เขาอยู่เนี่ยให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทยโดยการส่งตัวกลับแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จพยายามที่จะให้3คนนี้เนี่ยมีอิทธิพลน้อยลงทางโซเชียลมีเดียมันก็ไม่ความสำเร็จการที่ออกมาประกาศครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการที่จะเพิ่มเพรสเชอร์ให้3คนนี้เนี่ยเหมือนกับว่ารัฐบาลต้องการให้ควบคุมตัวเขามากขึ้นก็คือตั้งแต่2ปี3ปีที่ผ่านมาที่รัฐบาลพยายามที่จะติดตาม3คนนี้ให้เขามีอิทธิพลน้อยลงในโซเชียลมีเดียมันทำให้เขามีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นมันก็เป็นการพยายามล่าสุดที่จะควบคุมอิทธิพลของคน3คนนี้อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่เราต้องดูหลังจากประกาศนี้คือว่ามันเป็นประกาศที่อ้างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ซึ่งพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ในจริงปัญหาหลักคือความคลุมเครือของเนื้อหาเพราะว่ามีประเด็นหลายอย่างในพ.ร.บ.นี้เนี่ยซึ่งไม่ชัดเจนว่าควบคุมพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยอย่างไรการที่รัฐบาลออกมาเจาะจงบุคคลทั้ง3คนนี้เนี่ยเป็นการทำให้มีความชัดเจนมากขึ้นว่าถ้าจะตามแชร์ไลค์บุคคล3คนนี้เนี่ยอาจจะมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ได้ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีความคลุมเครืออยู่ในตัวพ.ร.บ.เองแล้วมันไม่ได้เจาะจงการกระทำโดยเฉพาะขนาดนี้ทางโซเชียลมีเดียรัฐบาลก็เลยออกมาบอกให้ชัดเจนว่าเนี่ยถ้าทำอย่างนี้เนี่ยมันจะอาจจะมีผลทำให้ถูกจับได้ก็คือทำให้มีความชัดเจนมากขึ้นซึ่งถ้าถามว่ามันมีผลกระทบอย่างไรตอนนั้นที่ประกาศออกมาเนี่ยปรากฏว่าดิฉันคิดว่ามีผลกระทบทางตรงกันข้ามก็คือจริงๆแล้วอาจารย์ประวินเนี่ยก็ออกมาพูดว่ามีคนตามเขาเพิ่มเนี่ย 20% ทาง Facebook หลังจากที่มีประกาศแล้วก็ทั้ง3คนทั้งอาจารย์สมศักดิ์คุณแอนดรูว์และอาจารย์ประวินเนี่ยก็ไม่ได้ทดถอยการพูดทางโซเชียลมีเดียหรือการเขียนบทความทางหนังสือพิมพ์หลังจากที่ประกาศออกมาก็คือมันไม่ได้ผลในระยะสั้นเลยตามที่รัฐบาลหวังว่าจะมี
แสดงว่าถ้างั้นการบังคับใช้จริงๆเนี่ยมันก็บังคับไม่ได้สิคะเพราะว่าอย่างสมมุติว่าจะไปตรวจว่าใครไปไลค์ใครไปอ่านโดยเฉพาะไปอ่านเนี่ยแค่อ่านก็ไม่ได้แล้วเนี่ยจริงๆมันก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยใช่ไหมคะ
ถ้าจะตามจริงๆอ่ะตามได้มันต้องขอความร่วมมือทาง Facebook ให้เขายื่นข้อมูลบางส่วนมาให้รัฐบาลด้วยซึ่งรัฐบาลก่อนหน้านี้ก็เคยพยายามที่จะทำในส่วนตรงนี้แล้วกับ บุคคลบางคนหรือ account บาง account ใน Facebook ที่เขาคิดว่ามันเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติซึ่ง Facebook ก็ได้ปฏิเสธให้ความร่วมมือหลายครั้งดิฉันคิดว่าถ้าเขาจะตามจี้คนจริงๆเนี่ยเข้าไปอ่านใน Facebook ของคนทั้ง3เนี่ยแล้วก็ดูว่ามีใครคอมเมนต์บ้างเนี่ยถ้าจะตามจับคนนั้นเนี่ยก็คงทำได้ในบางส่วนไม่ได้ทำได้หมดแต่ว่าการประกาศออกมาอย่างเงี้ยคิดว่าจุดประสงค์แรกคือทำให้คนกลัวแล้วปฏิบัติตามที่รัฐบาลต้องการมากกว่าแต่เนื่องจากว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะมีผลกระทบทางตรงกันข้ามเนี่ยเราก็ต้องดูต่อไปว่ารัฐบาลเนี่ยจะตามจับจริงๆหรือเปล่าถ้าเขาจะทำจริงๆเนี่ยก็คงจะไม่จับทุกคนเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ดิฉันไม่แน่ใจว่ารัฐบาลมีความเห็นว่าจะทำอย่างนั้นแต่ว่าอาจจะเจาะจงคนบางคนที่อยากจะออกมาเหมือนกับใช้เป็นตัวอย่างว่าไม่ทำตามคำสั่งของรัฐบาลนะแล้วก็มีผลกระทบอย่างนี้แต่ดิฉันคิดว่ารัฐบาลไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะทำอย่างนั้นเหมือนทำให้กลัวมากกว่าว่าไม่ปฏิบัติตามแต่ไม่แน่ใจว่าหลังจากที่ดูผลกระทบมีผลกระทบกองทัพแล้วนะเขาจะทำยังไงต่อไป
ค่ะจริงๆแล้วเหมือนกับว่ารัฐบาลก็พยายามที่จะใช้วิธีนี้เพื่อให้ประชาชนทั้งหลายเหมือนกับมีการเซ็นเซอร์ตัวเองที่จะไม่เข้าไปตามเข้าไปดูในเรื่องพวกนี้แต่จริงๆแล้วการที่จะมากวดขันว่าจะจับจริงๆเขาก็คงจะเลือกจับเฉพาะบางคนไม่ได้ทุกคนใช่ไหมคะ
แน่นอนเพราะว่าดังพรบ.คอมพิวเตอร์ตอนที่ออกมาเนี่ยมันมีความคลุมเครืออยู่มากเป็นเพราะว่ารัฐบาลก็รู้อยู่ส่วนหนึ่งว่าเขาไม่สามารถที่จะ enforce ได้ทุกจุดแต่ว่าเลือกปฏิบัติได้แล้วก็เลือกสุ่มเลือกจับเลือกตามคนบางคนที่เขาเขียนว่าอาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติจริงๆแต่ตามหลักแล้วอ่ะมันทำยากมากในการปฏิบัติเพราะว่าการเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ตหรือดึงข้อมูลการใช้ของคนไทยในโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยมันต้องผ่านตัวกลางก็คือบริษัทโซเชียลมีเดียเองซึ่งส่วนมากจะเป็น Facebook ในเมืองไทยแล้ว Facebook เนี่ยต้องให้ความร่วมมือในการยื่นข้อมูลบางส่วนซึ่งรัฐบาลไทยไม่สามารถที่จะได้รับความร่วมมือนี้จาก Facebook ได้สม่ำเสมอก็คือว่ามันก็เลยกลายเป็นว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นการประกาศห้ามให้คนทำอย่างนู้นอย่างนี้เพราะว่าเขาถือว่าเป็นการควบคุมโดยส่วนหนึ่งเพราะเขาไม่สามารถควบคุม Facebook ให้ส่งข้อมูลมาให้รัฐบาลได้ว่าใครทำผิดฐานอาญาพรบ.คอมพิวเตอร์บ้างหรือเขาคิดว่าทำผิดบ้างก็เลยการประกาศออกอย่างนี้เป็นการควบคุมความประพฤติของคนในการใช้สื่อสังคมออนไลน
์อาจารย์คะแล้วที่ทางบริษัทโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook บางครั้งไม่ส่งข้อมูลให้ทางรัฐบาลไทยเขามีเหตุผลอะไรคะที่ไม่ส่งข้อมูลให้
บริษัทโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยFacebook, Twitter, Instagram, YouTube เนี่ยเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่เฮดควอเตอร์ในประเทศทางตะวันตกแล้วบริษัทเหล่านี้เขาค่อนข้างยึดถือหลักของการให้เคารพสิทธิทางความคิดและการพูดของคนเพราะว่าถ้าเราดูตามหลักโซเชียลมีเดียเนี่ยก็คือมันเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้คนสามารถพูดคิดเขียนอย่างที่เขาต้องการได้ใช่ไหมคะแล้วการที่รัฐบาลหลายประเทศกังวลว่าเครื่องมือโซเชียลมีเดียเหล่านี้มันจะไปช่วยให้เกิดความไม่มั่นคงในประเทศมากขึ้นเพราะว่าใครก็ได้มาพูดหรือให้ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเผยแพร่ได้อย่างง่ายดายเนี่ยทำให้เขาเริ่มกังวลและพยายามติดต่อไปให้ทางบริษัทเหล่านี้ให้ยื่นข้อมูลส่วนตัวของบุคคลบางคนที่เขาคิดว่าอาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติให้เนี่ยทางบริษัทเหล่านี้ก็ต้องดูว่ามันขัดกับคติของบริษัทตัวเองหรือเปล่าคือแต่ละบริษัทเนี่ยเขาก็จะมีอุดมการณ์ทางความคิดว่าบริษัทเนี้ยเขายึดถือสิทธิอะไรบ้างและส่วนมากบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยมันจะยึดถือ freedom of speech การที่จะมีอิสรภาพในการคิดและเขียนเขาก็จะต้องเจรจากับรัฐบาลว่าจะเอาข้อมูลยังไงขนาดไหนเมื่อไหร่ทำไมแล้วส่วนมากในหลายๆกรณีเนี่ยเขาก็ไม่ยื่นข้อมูลให้โดยเฉพาะรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลต่างชาติถ้าเป็นรัฐบาลอเมริกันเนี่ยก็อย่างในเคสของ Google หรือในเคสของ Facebook บางทีก็มีการเจรจาว่ามีข้อมูลไหนที่เขาคิดว่ามันสำคัญกับรัฐบาลขณะที่เขาจะสามารถยื่นข้อมูลให้โดยที่ผิดหลักทางบริหารของตัวเองแต่ทั้งในเคสรัฐบาลไทยเนี่ยรัฐบาลไทยพยายามหลายครั้งติดต่อบริษัทที่เป็นแชทแอปของ LINE ซึ่งคนไทยใช้เยอะมากติดต่อ Facebook ให้ช่วยทางด้านนี้เนี่ยมีบริษัทที่ให้ความร่วมมืออยู่แค่บริษัทเดียวเท่าที่ฉันรู้คือ Twitter เคยให้ความร่วมมือของกับรัฐบาลไทยในการยื่นข้อมูลการใช้ของคนบางส่วนให้กับรัฐบาล แต่ว่ามันเป็นกรณีที่บริษัทอะไรนี้ต้องเจรจากับรัฐบาลแต่ละประเทศแล้วเท่าที่ดิฉันรู้ส่วนมากเนี่ยทางรัฐบาลไทยไม่ประสบเปิดเลยในการให้ได้ความร่วมมือกับบริษัทเหล่านี
้การที่รัฐบาลไทยได้ประกาศมาตรการล่าสุดออกมาเนี่ยนะคะแล้วจากการที่ขอความร่วมมือจากทาง Facebookแล้วก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จหรือไลน์ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยอาจารย์คิดว่ารัฐบาลไทยนี่จะมีมาตรการที่จะออกมาควบคุมสื่ออินเทอร์เน็ตหรือสื่อสังคมออนไลน์ในอนาคตยังไงอีกบ้างไหมคะ
คือการประกาศอย่างนี้นี่แหละบอกประชาชนว่าอะไรควรทำไม่ควรทำทางสังคมออนไลน์นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่รัฐบาลออกมาประกาศว่าห้ามตามคนโน้นคนนี้เคยประกาศมาอย่างเช่นเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยประกาศออกทางกระทรวงดิจิทัลก็ประกาศออกมาว่าถ้าไลค์หรือคอมเมนต์ในกลุ่มหรือเพจหน้า Facebook บางอย่างที่เป็นของกลุ่มที่รัฐบาลมองเห็นว่าอาจจะมีความผิดทางอาญา112เนี่ยก็สามารถเป็นความผิดของเราด้วย112อ่ะซึ่งเคยประกาศมารอบนึงแล้วไลค์คอมเมนต์หรือแชร์ข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องพรบ112เนี่ยอาจจะตัวเองอาจจะทำความผิดด้วยการใช้วิธีอย่างเงี้ยคือเป็นการพยายามควบคุมพฤติกรรมของคนโดยกว้างแทนที่จะขอความร่วมมือทางบริษัทให้ช่วยเป็นการเหมือนกับกำหนดกฎออกมาว่าพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ควรทำเพราะว่าตัวพรบคอมพิวเตอร์เองเนี่ยมันค่อนข้างคลุมเครือมันไม่มีความชัดเจนว่าอะไรทำได้หรือไม่ทำได้แล้วสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยเฉพาะทางสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียรัฐบาลก็เลยต้องคอยพยายามออกมาเตือนประชาชนว่าอะไรที่เขาเห็นว่าควรไม่ควรทำบ้างมันเป็นสิ่งที่รัฐบาลคงจะทำไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียมันก็เปลี่ยนอย่างเช่น Facebook เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยมีอีโมติคอนซึ่งเป็นตัวแสดงความรู้สึกในเมสเซจมันมีแค่ไลค์เฉยๆแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีอีโมติคอนคือบอกได้ว่าแฮปปี้บอกได้ว่าโกรธบอกได้ว่าไม่พอใจซึ่งรัฐบาลก็ต้องออกมาพยายามควบคุมอีกว่าถ้าไม่ใช่แค่ไลค์อย่างเดียวนะถ้าแสดงความรู้สึกทาง Facebook ด้วยเนี่ยก็อาจจะมีผลเหมือนกันก็คือมันมีหลายปัจจัยทำให้รัฐบาลเนี่ยจะต้องออกมาตักเตือนประชาชนบ่อยๆซึ่งมีฉันคิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่รัฐบาลคงจะต้องทำไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่ามันอาจจะได้ผลหรือไม่ได้ผลเท่านั้นเอง
การที่รัฐบาลออกมาประกาศในทำนองนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะบอกว่าเตือนหรือว่าห้ามเนี่ยมันเข้าข่ายละเมิดสิทธิส่วนบุคคลไหมคะ
ทุกครั้งที่รัฐบาลออกประกาศเนี่ยจะอ้างพรบคอมพิวเตอร์อย่างที่ดิฉันพูดพรบคอมพิวเตอร์มันคงเขื่อนมากว่าอะไรถูกไม่ถูกรัฐบาลก็เลยต้องออกมาเหมือนกับออกมาบอกอีกครั้งว่าเนื่องจากพรบมันไม่ชัดเจนเนี่ยเราคิดว่าตามสถานการณ์เนี้ยอันเนี้ยรัฐบาลถือว่าไม่ถูกต้องแล้วอย่าทำรัฐบาลก็ต้องทำแบบนี้เรื่อยๆเพราะว่าพรบเขียนออกมาเนี่ยมีความคลุมเครืออย่างมากซึ่งเท่าที่ฉันทราบมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนที่ร่างเนี่ยเจตนาให้มีความคลุมเครือเนื่องจากว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากการร่างพรบออกมาเนี่ยพรบมันไม่ได้ออกมาง่ายๆร่างออกมามันต้องคลุมเครือถึงอนาคตว่าอะไรเนี่ยมองถึงอนาคตว่าอะไรที่รัฐบาลสามารถควบคุมนั้นควบคุมได้เขาก็รู้ว่ามันควบคุมยากเรื่องทางอินเทอร์เน็ตรัฐบาลก็เลยต้องออกมาพูดเรื่อยๆว่าอะไรพฤติกรรมไหนที่เขาถือว่าไม่สมควรในกรณีนี้ก็คือถ้าจะพูดตามจริงเนี่ยรัฐบาลสามารถอ้างได้ว่าทำตามถูกต้องพรบคอมพิวเตอร์ให้สิทธิในการที่รัฐบาลออกมาพูดว่าอะไรเขาคิดว่ามันสามารถสะเทือนความมั่นคงของชาติซึ่งถ้าตามหลักเนี่ยอะไรที่ทำให้เกิดความไม่มั่นคงของชาติเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าทางรัฐบาลเขาคิดยังไงในแต่ละกรณีใช่ไหมคะเราไม่สามารถบอกได้ว่าปีนี้เนี่ยอะไรที่จะสามารถทำให้ชาติไม่มั่นคงและปีต่อไปเนี่ยมันจะยังเหมือนเดิมซึ่งจริงๆแล้วรัฐบาลก็ใช้เหมือนกับลูปโฮของความคลุมเครือของพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยอ้างสิทธิ์ว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะลิมิตการใช้โซเชียลมีเดียบางอย่างเพราะว่ามันไม่เหมาะสมในสังคมตอนนี้
เพราะฉะนั้นคนที่ใช้ก็ค่อนข้างที่จะยากสิคะในการที่จะรู้ว่าอะไรที่เราทำได้หรือทำไม่ได้
ใช่ใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยใช้สื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยน้อยมากที่ใช้เพื่อคุยเรื่องการเมืองเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยเท่าที่แบบสำรวจการใช้โซเชียลมีเดียของกระทรวงดิจิทัลที่ออกมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ย ประมาณ 5% เท่านั้นคนไทยส่วนมากจะใช้โซเชียลมีเดียเพื่อการส่งสิ่งกับเพื่อนจริงๆซึ่งมันเป็นประเด็นหลักของการมีโซเชียลมีเดียรัฐบาลก็จอดจงแค่การใช้โซเชียลมีเดียบางอย่างที่เป็นเรื่องการเมืองเพื่อจะพยายามควบคุมพฤติกรรมในส่วนตรงนั้นแต่ส่วนอื่นของโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีอิสรภาพตามปกติจริงๆแล้วมันก็มีผลกระทบถ้าถามคนไทยมีผลกระทบ day to day เนี่ยมันไม่มากนอกจากว่าเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มจำนวนน้อยที่ค่อนข้างแอคทีฟทางเรื่องการเมืองแล้วมันก็แล้วแต่ผมคิดว่าการที่รัฐบาลมีอำนาจที่จะเจาะจงว่าอะไรเนี่ยคนทำให้คนทำทางออนไลน์โซเชียลมีเดียเนี่ยมีผลกระทบจริงๆในทางประเทศในขนาดไหนเพราะว่าถ้าคุณเซอร์เวย์คนไทยบางคนที่เขาไม่เคยใช้เรื่องการเมืองไม่เคยไม่รู้จักว่าอาจารย์ประวินคือใครเนี่ยมันก็ไม่มีผลกระทบเขา
ในกรณีที่สมมุติว่าถ้ารัฐบาลไม่ใช้วิธีการเหล่านี้เนี่ยนะคะในการประกาศในการห้ามอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยทางที่เป็นวิธีการที่ไม่ละเมิดสิทธิของคนใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะรัฐบาลควรจะทำยังไงคะ
ที่ไม่ละเมิดสิทธิของคนใช้โซเชียลมีเดียก็จริงๆแล้วก็ควรจะคุยกับทางกลุ่มที่ช่วยปกป้องสิทธิการใช้อินเทอร์เน็ตนะซึ่งก็มีวอชด็อกอยู่ไม่กี่ที่แต่หลักๆก็มี Human Rights Watch แล้วก็มีกลุ่มทาง Facebook บางกลุ่มจริงๆแล้วพวกคนจะคอนซัลท์ไทยเนติซเซนโดยเฉพาะเนี่ยซึ่งทุกปีเขาจะออกรายงานออกมาว่ามีพฤติกรรมไหนทางอินเทอร์เน็ตที่ควรใช้ไม่ควรใช้ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละปีเนี่ยรัฐบาลมีกฎหมายใหม่หรือมีคำสั่งออกมาใหม่หรือเปล่าซึ่งเขาก็อัปเดตให้คนรู้ตลอดเวลาว่าอะไรที่ควรพูดไม่ควรพูดจริงๆกลุ่ม Advocacy เหล่านี้เนี่ยควรจะมีการเจรจากับรัฐบาลด้วยว่ารัฐบาลควรจะฟังว่าเขาก็พยายามที่จะพุชให้เรา make sure ว่ามันไม่ไปละเมิดสิทธิทางเสรีภาพจากความคิดของคนเพราะว่าเหตุผลทางความมั่นคงของชาติซึ่งเป็นเหตุผลหลักทั่วโลกทุกรัฐบาลที่พยายามจะลิมิตข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องความมั่นคงของชาติซึ่งรัฐบาลเราเนี่ยทุกปีก็เหมือนกับมีเหตุผลใหม่ที่จะทำให้ลิมิตเสรีภาพทางความคิดเพราะว่าเรื่องความมั่นคงของชาติเนี่ยเขาก็ควรเจรจากับกลุ่มวอชด็อกเหล่านี้ว่ามันไปละเมิดสิทธิประชาชนไหมแต่จริงๆแล้วประเทศไทยไม่ใช่ประเทศเดียวที่มีปัญหานี้ถ้าจะถูกประเทศมีปัญหานี้ประเทศออสเตรเลียเองเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วกฎหมายใหม่ที่ผ่านสภาเมื่อปี2014กฎหมายเรื่องการควบคุมเมตาเดต้าเนี่ยมามีผลกระทบใช้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วซึ่งบังคับให้บริษัทโทรคมนาคมทั้งหมดเนี่ยเก็บข้อมูลทุกอย่างของคนที่ใช้ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยไว้2ปีและให้อํานาจกระทรวงต่างๆหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างๆเนี่ยเข้าไปดูข้อมูลเหล่านั้นได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตซึ่งทางกลุ่ม NGO ของออสเตรเลียเนี่ยค่อนข้างจะกังวลมากว่ามันจะไปเปิดประตูให้รัฐบาลเนี่ยสามารถเข้ามาดูข้อมูลส่วนตัวของทุกคนเมื่อไหร่ก็ได้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรก็ได้และจริงๆแล้วกฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่แรงที่สุดในประเทศทางตะวันตกเทียบกันแล้วเนี่ยกับออสเตรเลียออสเตรเลียเป็นกฎหมายนี้ค่อนข้างแรงที่สุดที่เทียบกับการละเมิดสิทธิส่วนตัวของประชาชนAdvocacy Groupพวกนี้เขาก็พยายามจะบอกให้ประชาชนรับรู้ว่าเนี่ยกฎหมายนี้มันเข้ามาใช้แล้วเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วถ้าอยากจะปกป้องสิทธิของตัวเองแล้วก็ความ privacy ของตัวเองเนี่ยควรจะใช้ VPN ซึ่งมันจะซ่อน location ของการใช้อินเทอร์เน็ตของเราทำให้โทรคมนาคมไม่สามารถดึงข้อมูลส่วนตัวไปได้ทั้งหมดเพื่อจะรัฐบาลเอาไปใช้จะเรียนเนี่ยเทียบกับประเทศไทยเหมือนกับว่าเรามีสิทธิเสรีภาพมากกว่าในประเทศไทยแต่จริงๆแล้วการใช้กฎหมายไว้แต่ได้แต่รอใหม่ที่เพิ่งมีมาใช้เมื่อที่แล้วเนี่ยค่อนข้างโหดมากกับถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆที่ใกล้เคียง
แล้วประชาชนที่เป็นคนที่จะใช้โซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเพื่อติดต่อกับเพื่อนหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการวางตัวยังไงทางออนไลน์อะคะท่ามกลางการจำกัดเสรีภาพเหล่านี้ค่ะ
จริงๆประชาชนในหลายประเทศเนี่ยถ้าไปถามโพเนี่ยถามว่าถ้ามีกฎหมายออกมาใหม่ที่ควบคุมพฤติกรรมการใช้มากขึ้นแต่มีผลที่จะอาจจะช่วยให้เพิ่มความมั่นคงชาติมากขึ้นเนี่ยเขายอมไหมจริงๆประชาชนในหลายประเทศเนี่ยค่อนข้างจะเส 50-50 นะยอมและไม่ยอมมันเป็นจุดที่เราคิดว่าคนส่วนมากจะไม่ยอมแต่จริงๆแล้วถ้าลองไปถามเนี่ยหลายคนก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ทำอะไรผิดแล้วรัฐบาลเขาจะเอาข้อมูลไปใช้เพื่อจับผู้ก่อการร้ายเนี่ยก็โอเคเขาถือว่ามันไม่กระทบเขาเขาไม่ทำอะไรผิดไม่เป็นไรในประเทศของเราเองประเทศไทยเนี่ยเราก็ต้องมีการเจรจาเรื่องนี้อย่างเปิดเผยว่าประชาชนยอมหรือไม่ยอมแต่ในเวลาเนี้ยมันไม่มีการเจรจาเปิดเผยอย่างนี้เกิดขึ้นเราก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วประชาชนยอมหรือไม่ยอมเพราะว่ากฎหมายมาออกมาแล้วและมาออกมาสั่งแล้วว่านี่ต้องทำอย่างนี้ไม่ทำอย่างนี้การที่เราจะสามารถเช็คดูว่าประชาชนในประเทศไทยต้องการที่จะปกป้องสิทธิเสรีภาพทางความคิดมากน้อยขนาดไหนอ่ะเราต้องถามเขาให้มันมีความโปร่งใสมากขึ้นว่าจริงๆอ่ะถ้าเราออกระเบียบนี้ออกมาหรือออกกฎออกมาในการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยเพื่อที่จะมีความมั่นคงของชาติมากขึ้นเนี่ยประชาชนยอมไหมแล้วอาจารย์คิดว่าตั้งแต่ 2-3 ปีที่ผ่านมามันไม่ได้มีการปราศรัยเรื่องนี้โดยเปิดเผยโดยตรงกับคนในประเทศเราเองซึ่งดิฉันคิดว่ามันจำเป็นที่จะสามารถวัดหรือว่าคนในประเทศเราเนี่ยอยากให้รัฐบาลเนี่ยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการใช้โซเชียลมีเดียออนไลน์มากน้อยแค่ไหน
เพราะฉะนั้นเรื่องการฟังเสียงประชาชนฟังความต้องการของประชาชนแล้วก็คุยกับกลุ่ม Watchdog ต่างๆ NGO ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่ว่าค่ะแต่ว่าที่เมืองไทยก็คือไม่มีการทำเรื่องนี
้มันมีถามบ้างทางโทรแต่ว่ามันเนื่องจากว่าเราอยู่ในภาวะที่รัฐบาลเนี่ยควบคุมการคุยทางโซเชียลมีเดียหรือควบคุมพฤติกรรมต่างๆที่เป็นการcritical กับรัฐบาลมันทำให้ดิฉันคิดว่าการคุยเรื่องนี้เนี่ยมันไม่เปิดเผย 100% คนอาจจะไม่กล้าพูดว่าเขาคิดจริงๆยังไงซึ่งถ้ารัฐบาลคุยกับ Watchdog NGO อย่างเปิดเผยมากขึ้นเรื่องนี้มันก็จะเป็นสเต็ปแรกที่จะเปิดเวทีให้คนในประเทศเนี่ยพูดคุยกันถกกันเรื่องนี้โดยโปร่งใสแต่ดิฉันคิดว่าจุดนี้มันยังไม่เกิดขึ้นเท่าที่ควรการที่ Watchdog NGO ออกมาเตือนประชาชนบ่อยๆว่าเนี่ยมันมีกฎหมายหรือมีคำสั่งของรัฐบาลออกมาเกี่ยวกับการควบคุมพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียแล้วมันมีผลกระทบอะไรกับคนใช้ทุกคนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเขาต้องออกมาเรื่อยๆเพราะว่าคำสั่งของรัฐบาลมันเปลี่ยนบ่อยแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นคนที่เล่นโซเชียลมีเดียส่วนมากอาจจะไม่ได้ฟังหรือไม่ได้ติดตามข่าวเหล่านี้บ่อยๆเนี่ยเขาก็อาจจะไปกระทำอะไรผิดโดยที่ไม่รู้ตัวได้ทำให้ดิฉันคิดว่าพวก NGO พวกวัชชอกอันนี้ซึ่งถ้าเข้าไปดูจริงๆเนี่ยน้อยมากในประเทศไทยและแต่ละ NGO ก็มีคนทำงานจุดนี้น้อย NGO ที่สำคัญที่สุดในเมืองไทยทางด้านเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยคือในไทยในดิเซนเนี่ยมีคนทำงานตรงนี้ไม่ถึง10คนคือเราพูดถึงสเกลของกลุ่ม NGO ที่พยายามจะช่วยปกป้องสิทธิเสรีภาพการใช้อินเทอร์เน็ตในเมืองไทยน้อยมากเทียบกับรัฐบาลซึ่งมีหน่วยงานเยอะแยะมีคนเยอะแยะมันแทบจะถ้าวัดกับเนี่ย power ของทั้งสององค์กรมันวัดกันไม่ได้เลยการที่รัฐบาลควรจะเปิดเวทีให้กลุ่มเราเนี่ยเข้ามามีบทบาทแล้วก็ได้พูดคุยกับรัฐบาลมากขึ้นเนี่ยมันสำคัญเพราะว่าเขาก็พยายามที่จะปกป้องสิทธิเสรีภาพการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยในสภาวะที่ประชาธิปไตยในประเทศมันไม่สมบูรณ
์ค่ะก็เป็นสิ่งที่น่าคิดทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะอาจารย์เอมสินเพ็งที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะ